svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Še enkrat pozdravljeni, v našem studiu pa tokrat gospa Staša Pirkmajer iz Obrtne zbornice Slovenije. Dobar dan in dobrodošli.
Hvala lepa, pa hvala za povabilo.
Govorili bova danes o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, k sodelovanju pa vabiva tudi poslušalke in poslušalce, mogoče pa zastavijo kakšno zelo uporabno za širšo množico vprašanje. 01 512 10 00 je telefonska številka. Iz Obrtne zbornice Slovenije prihajate gospa Staša Pirkmajer in kot rečeno o prenehanju zaposlitve. Torej, kaj storiti, ko delodajalec pride v situacijo, ko za zaposlenega delavca bodi si nima več dela ali pa delavec ne opravlja dela, kot sta se z delodajalcem dogovorila v pogodbi o zaposlitvi. Kateri so zakonski načini prenehanja pogodbe o zaposlitvi? Ker je problem kar pereč, bova šli kar takoj. Kot rečemo, s kladivom na žebljico oziroma žebljico na konico.
Hvala lepa za besedo. Po zakonu o delovnih razmerjih lahko pogodba preneha s potekom časa, za katerega je bila sklenjena naprimer pri pogodbi za določen čas, takrat, ko se delavec in delodajalec dogovorita, pogodba izteče. Velikokrat delodajalci sprašujejo, kako v primeru, ko je delavec v času, ko mu bo pogodba iztekla, v bolniški ali delavka v porodniški. Ali to pomeni, da se mora potem pogodba prolongirati, podaljšati, bom rekla po domače? Ne. Ko pogodba izteče, pač izteče. Je pa priporočljivo, tega zakon sicer ne veleva, da se delavca prej obvesti, rečemo, en teden prej, da mu delodajalec dela ne bo podaljšal, to se pravi pogodbo o zaposlitvi. Potem pogodba lahko preneha s smrtjo delavca ali delodajalca, potem s sporazumom, potem z redno ali izredno odpovedjo. Redno lahko odpove tako delodajalec pogodbo, tudi delavec. Kakšna je razlika med tema dvema, bom povedala v nadaljevanju.
Torej, govoriva o zakonskih načinih prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Kakšna pa je razlika med redno in izredno odpovedjo pogodbe, ko odpoveduje pogodbo o zaposlitvi delodajalec?
V primeru, ko odpoveduje delodajalec, so razlogi našteti v zakonu. To se pravi, prvi razlog je, bom rekla po domače, tehnološki višek, to je najbolj pogosto, ko delodajalec pride v situacijo, naprimer naročnik mu odpove pogodbo o poslovnem sodelovanju, za delavca nima več dela in mu odpove pogodbo o zaposlitvi in v tem primeru gre delavcu odpravnina, ki je odvisna od delovne dobe pri delodajalcu in pa tudi odpovedni rok. Potem naslednji način je prenehanja je nedoseganje pričakovanih rezultatov dela, to je razlog nesposobnosti. Prav pri tem primeru bi omenila, da naj se delodajalci tega postopka odpovedi ne lotevajo sami, ker ta zadeva ni tako enostavna in velikokrat naredijo kar malo po domače in zadeva potem na sodišču velikokrat pade. Potem naslednji način je nezmožnost opravljanja dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, to je razlog invalidnosti. Ampak nikoli ne sme biti pogodba, ne sme biti navedeno, da je zaradi invalidnosti, ker je to diskriminatorno. A ne? Delodajalec naprimer pride v situacijo, ko dobi delavec odločbo zavoda o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in ne more več tega dela upravljati in potem mu da v tem primeru lahko odpoved. O tem bom več povedala tudi v nadaljevanju. Potem naslednji način je pa tudi, če delavec ne opravi uspešno poskusnega dela.
Ja, mogoče bi bilo pa kar dobro, gospa Staša Pirkmajer iz Obrtne zbornice Slovenije, prihajate, da kar navedeva čim več teh konkretnih primerov, zato da se lahko tudi naši poslušalci prepoznajo v njih in bodo vedeli, kaj lahko zahtevajo, kje so njihove mogoče zahteve upravičene in kdaj in kje ne. Posebej, ker pravite, da so to zelo zahtevna področja.
Bi morda še nadaljevala, prej sem omenila redno odpoved. Uh-huh. Ne? Delodajalec pa lahko tudi izredno odpove pogodbo o zaposlitvi. Že naziv pomeni izredno odpove, da pride do neke take situacije, da je nemogoče nadaljevati delovno razmerje in zato v teh primerih tudi ni odpovednega roka. Kateri so ti primeri, tu jih tudi zakon našteva. Če delavec krši pogodbeno ali drugo obveznost iz delovnega razmerja in ima ta kršitev tudi znake kaznivega dejanja. Velikokrat delavce, ko sestavljajo pogodbo o zaposlitvi, opozorim, kako pomembna je dobra, kvalitetna pogodba o zaposlitvi. Ker če delavec nima v pogodbi navedenih, kaj mora vse opravljati, mu bomo zelo težko dokazali, da gre za kršitev pogodbenega razmerja, če nima tega v pogodbi navedenega. In včasih, naprimer, ko pregledujem kako pogodbo, pa vprašam, povejte mi, kje pa ste to pogodbo dobil? Ja, od enega mojega prijatelja. Naprimer, on ima gradbeništvo, on ima pa čist eno drugo dejavnost. Ker vsaka pogodba, vsaka dejavnost ima določeno specifiko. Se dobijo tudi že v knjigarnah dobro pripravljene pogodbe, ampak jaz zmeri rečem, da je zelo dobro, da daš potem ti pogodbi tudi neko dušo, neko vsebino. Potem lahko delodajalec izredno odpove pogodbo, če delavec naklepoma ali iz hude malomarnosti huje krši pogodbene obveznosti. Zdaj ta izraz huje. Kaj to pomeni huje? Zakon tega ne definira, ampak je od delodajalca do delodajalca odvisno, kaj za njega pomeni huda kršitev pogodbe. Ne? Naprimer, imela sem en tak primer, ko je šlo je za prevoznika, za šoferja in je imel eno naročilo in bi mogel narediti furo v Avstrijo, delavca ni bilo na delo. In to je bila huda kršitev. Delodajalec je šel v postopek izredne odpovedi in je tudi uspel, seveda s pomočjo odvetnika. Potem veliko krat se tudi dogaja, da delavca enostavno ni na delo. In zakon pravi, če delavca 5 dni zaporedoma ni na delo, mu lahko delodajalec tudi odpove pogodbo o zaposlitvi. Ampak tukaj ne gre za en dan, pa 2 dni, ampak mora biti 5 dni.
Zapored.
Tako, ja. Potem se veliko krat dogaja, da delodajalci oziroma delavci zlorabljajo bolniški stalež. Pogosto se dogaja, naprimer septembra, ko so trgatve, ko so ta opravila na njivi in delavca ni, je na bolniški. Kaj v takem primeru svetovati delodajalcu? Zdaj, delodajalec ne sme vprašati zdravnika, kaj mu je, kako diagnozo ima delavec. Lahko pa povpraša in to delodajalcem tudi svetujem, da je naredi po izvedbo, temu se reče gibanje režima. Ne? A mora delavec mirovati ali lahko gre na sprehod. So pa res nekatere take hecne situacije, da se zgodi, da delavca vidijo na tekmi. Na tekmi. Času bolniškega staleža. In je bil tudi judikat, da je imel delavec pač hude težave, depresija in tako naprej in da če gre on na tekmo, da je to za njega v redu.
Del sprostitve,
da je
recimo.
Del sprostitve, uh-huh. Ja. Tako da to absolutno svetujem, vkolikor delodajalec zasluti, da zlorablja ta stalež, ne, da potem se tudi tega ustrezno loti. Ampak zopet rečem s pomočjo pravnega strokovnjaka.
Pri Obrtni zbornici Slovenije pomagate prav delodajalcem pri teh pogodbah o zaposlitvi. To informacijo bova večkrat ponovili, zato da se na vas lahko obrnejo tudi poslušalke, poslušalci, ki dajajo delo svojim zaposlenim, da se jasno pozanimamo, ob kakšnih primerih vendarle lahko prekinemo zaposlitev. Dostikrat teh pravih informacij nimamo, pa kot ste rekli, niti pravih pogodb ni sestavljenih, ki so lahko zelo specifične glede na delo, ki ga opravljamo. Tule je na mestu gotovo apel, da se res pozanimamo in da v pogodbo navedemo zelo jasno, striktno, natančno, kaj od delavca zahtevamo. Je to tisto najbolj ključno. Pa lahko še ob tem poudarku pod vprašanje pogodbo dopolnimo z leti, ko vidimo, da je pomanjkljiva.
Poglejte, delavec in delodajalec lahko kadarkoli tekom pogodbe, katerakoli stranka lahko predlaga podpis nove pogodbe. Pogodba je dvostranski akt, a ne? In se seveda lahko tudi dopolne.
Do kakšnih kršitev po vaših izkušnjah, gospa Staša Pirkmajer, najpogosteje prihaja? Je teh zlorab strani delavcev, da vzamajo bolniško, vzamajo druge staleže? Je tega precej ali so to le osameli primeri?
Mislim, da je teh bolniških zlorab kar dosti in tudi, da pride do situacij, ko delavci ne pridejo na delo, tega ne sporočijo in zato je svetujem delodajalcem, da absolutno ukrepajo in da ne čakajo. Naprimer, mene včasih pokličajo po 3 tednih. Ja, sem rekla, zakaj pa niste prej poklical? In potem, ko pride do že neke situacije, potem je zelo težko za nazaj reševati. Tako da svetujem, da ko pride do nekega problema, da se pač takoj obrnejo na nas oziroma na nekega usposobljenega pravnika.
Kaj je najpomembneje? Dali ste že kar nekaj zelo uporabnih in konkretnih primerov. Torej, 5 dni zapored, če delavca ni na spregled, je to že lahko dovolj tehten razlik oziroma je za to, da prekinemo pogodbo o zaposlitvi. Na kaj smo še lahko pozorni? Torej, če en dan delavca nenapovedano ni, je to lahko že...
Je to kršitev pogodbe.
Tako, in to se zapiše na kakšen način, da to velja kot dokazilo poznajo.
Glejte, zelo pomembno je, dejstvo je, da je delodajalec tisti, naprimer, delavec lahko kadarkoli odpove pogodbo brez razloga, da odpoved. Uh-huh. Držati se mora po odpovednega roka, ki je zapisan v pogodbi.
Ali pa sporazumno lahko sklenjen.
Tako, sporazumno. Pri odpovedi, ko pa odpoveduje delodajalec, naprimer, če gre za odpoved iz razloga nesposobnosti ali če gre za izredno odpoved, se pa mora na podlagi zakona delodajalec držati določenega postopka. In sicer, naprimer, če gre za odpoved iz krivdnega razloga in če pride do neke kršitve, ga mora najprej pisno opozoriti, da v primeru ponovne kršitve lahko pride do odpovedi. Zdaj ni potrebno, da mora biti ista kršitev ta drugič. Lahko je tudi neka druga kršitev. In seveda pomembno je, da delodajalec omogoči delavcu zagovor v nekem razumnem roku, ki ne sme biti krajši kot 3 dni. Da se lahko delavec tudi seveda s kom posvetuje, da se pripravi, da v miru prebere in potem dobro je, priporočljivo je, da se v tem zagovoru piše zapisnik, pa da sta morda prisotni tudi 2 priči. Ampak zakon tega ne veleva, jaz to zmeri svetujem.
Zato, da na ta način lahko dokažemo kršitve oziroma celo ste rekli, preomenjali znake kaznivega dejanja.
A veste, včasih se zgodi, da mi reče delavec, ja, pa se sem ga upozoril 1-krat, 2-krat, 3-krat, treba je dati na papir. Ker papir je tisti, ki vzdrži.
Prej ste omenili tudi, če delavec ne dosega delovnih zadolžitev, tudi to je vzrok za prekinitev zaposlitve, pogodbe o zaposlitvi. Lahko navedete nekaj primerov? V kakšnih...
Naprimer, če delavec svojega dela ne opravlja strokovno, kvalitetno, če ne dosega pričakovanih rezultatov tega, ampak je to v praksi...
Težko dokazljivo?
Ja.
Ker sodišče je tu verjetno zelo natančno, imamo kje mogoče kakšne parametre, na katere se lahko naslonimo, da to dokazujemo?
Zopet bomo šli nazaj k pogodbi. Naprimer, da ne dosega pričakovanih rezultatov dela, mora naprej delavec vedeti, kaj se od njega pričakuje, da lahko potem delodajalec to na sodišču tudi dokaže. Bi morda samo še to, včasih, naprimer, ko imamo kakšne predavanja, pa pravijo slušatelji, ja, na prvi stopni oziroma zmeraj je, zmeraj zmaga delavec, bom rekla. Zmaga delavec. Če naredi delodajalec neko odpoved po domače, bo zagotovo zadeva padla. In tu se potem sploh sodišče ne spušča v meritorno zadevo, vsebino, ampak če naprimer delavcu naprimer ni bil omogočen zagovor, bo zadeva padla.
Prej ste že omenili, da odsvetujete, da bi te postopke izvajal delodajalec sam, da je zelo modro in smotrno, da se poiščemo odvetniško pomoč oziroma pomoč nekega strokovnjaka, ker drugače je mala verjetnost, da bi delodajalec na sodišču dobil potrdilni odgovor.
Pa še tako bom rekla, včasih nekdo reče, ja, vi ste pravnik, povejte. Ja, tudi zdravnik ni za karkoli. So pač specializirani. Zato svetujem, da se absolutno pri delovnopravnih zadevah posvetuje z nekom, ki je strokovn na tem področju.
Zelo hitro ste navedli več primerov, kdaj se lahko zgodi tudi izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi strani delodajalca in pa prej med vrsticami omenili tudi invalide, mogoče tu dava še eno zelo jasno sporočilo. Ste tudi strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, članica Komisije za ugotovitve podlage ali za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu, ki deluje v sklopu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Kako naj delodajalec zakonito postopa, če za svojega delavca, ki ima odločbo spisa o invalidnosti, druge tretje kategorije, za nima ustreznega dela. Torej, res ni diskriminatorno, kot ste prej rekli, ampak dejansko ni dela.
Moram reči, da sem članica te komisije že od njenega samega začetka, to je od leta 2006. Invalidi, to je zelo, bom rekla, ena taka ranljiva tema, ker so tudi ranljive skupine ljudi in v preteklosti je bilo praktično nemogoče odpovedati pogodbo o zaposlitvi invalidu in je veljalo absolutno delovno pravno varstvo. Je pa res, da predvsem ti mali delodajalci, naprimer prevozništvo, ko imajo, kaj zvem, zelo specifično dejavnost, pa imajo, ne vem, 3 zaposlene in je zelo, zelo težko potem, ko dobi delodajalec oziroma spis da odločbo, da ima delavec določene omejitve in jo je velikokrat zelo težko realizirati, ker takega dela enostavno ni. Potem je, ko je bil sprejet zakon o poklicni rehabilitaciji, je absolutno pravno varstvo prišlo v relativno. Kaj to pomeni? To pomeni, da tisti delavci, ki imajo več kot 20 zaposlenih, morajo imeti tudi določen procent invalidov zaposlenih. In to je bila ena taka, bom rekla, en tak kompromis, med delodajalci, sindikati in je delodajalec lahko potem tudi odpovedal oziroma lahko odpove pogodbo o zaposlitvi invalidom. Ampak vkolikor je 5 ali več zaposlenih, mora dobiti mnenje, bom rekla, zeleno luč te naše komisije, v kateri sem jaz tudi članica. Kako to poteka? Ta komisija deluje v okviru Ministrstva za delo. Sedež ima na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. In na spletni strani je tudi link, kaj ministrstvo za delo, kaj mora delavec oziroma delodajalec predložiti, da dobi to mnenje.
Gospa Staša Pirkmajer iz Obrtne zbornice Slovenije je tokrat naša sogovornica, govorimo pa o prenehanju pogodbe o zaposlitvi in zdaj se nama je pridružil tudi poslušalec. Vas prosim, če si nadenete slušalke, da boste slišali njegovo mnenje ali morda vprašanje. Dobro jutro, dobro dan.
Dobro jutro.
Pozdravljeni.
Darko tukaj iz okolice Grosuplja, konkretno Župnija Žalna. Takole bom rekel, lejte, nič gospa ne govorila o varovani kategoriji delavca. Ne? Obstaja neka leta, ki je varovano, znam, kaj to pomeni, če takrat tudi lahko delavec zgubi službo, ko je že varovana kategorija. Drugo vprašanje pa bi bilo, lejte, pravijo, nimajo dela mogoče za nekatere, so se preveč prizadevali ali pa so bili preveč, bom rekel, hoteli nekaj spremeniti mimo voljo šefov. Pa tako bom rekel, nekateri so za določeno stvar zelo kaznovani delavci, nekateri niso nič, oziroma so celo nagrajeni. Tako da res ne vem, ki je tisto, gospa seveda drži blizu delodajalci, ki je iz obrtne zbornice, ampak me predvsem to zanima, ne? Tudi recimo v času, ko si varovana kategorija, pa če nimaš nobenih teh, da bi recimo delal prekrške, hodil pijan, zamujal službo ali karkoli, kdaj je potem razlog, da si ti v bistvu nesposoben oziroma da te želijo odsloviti? Lep dan želim, pa vse dobro. Hvala
tudi
lepa.
Vam, tudi vam, Darko, hvala lepa za vprašanje. Varovana kategorija delavca, mogoče gospa Staša Pirkmajer najprej pojasniva to, za kakšno kategorijo gre.
Poglejte, pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi, to, ko sem govorila o komisiji, vkolikor gre za starejšega delavca, je varovana kategorija, ne? To je 114. člen zakona o delovnih razmerjih.
Starejšega od katerih let govoriva?
58 let, če mu manjka 5 let do upokojitve. In v takem primeru, naprimer, ko pride vloga, postopek je tak, da delodajalec najprej vlogo na zavod za zaposlovanje in potem oni pregledajo in pošljajo na zavod za pokojninsko, na našo komisijo. In vkolikor ta starejši delavec ne bi dobival nadomestila do izpolnitve minimalnih pogojev za upokojitev, v tem primeru bo dobil delodajalec negativno mnenje naše komisije. Tako da zmeraj priporočam, da se potem tudi naredi informativni izračun.
Gospod Darko je seveda omenjal kar nekaj perečih težav, ker pri tej stvari je vedno tako zelo individualno treba pristopati.
Absolutno, ja, ker... absolutno. Veste, bom pa tako rekla, dobro, res, da prihajam iz obrtne zbornice, kjer mi zastopamo delodajalce. Ampak sem pravnik in moram ravnati po stroki. In se tudi zgodi, da se delodajalec, ko pokliče ali pride na svetovanje in se pojezi, ker pač ne dobi takega odgovora, ki bi ga želel. Ampak moram biti strokovna.
No, med vrsticami razumemo. Tako. Ni vedno, tudi vaš pravni jezik in zakoni so jasni.
Absolutno.
In
absolutno.
Tudi delodajalec, če vidi, da pač nima pogojev, včasih dvigne glas. Pač želite med vrsticami povedati, da niste vedno samo za vsak, vedno, ne glede na kaj, na strani delodajalcev, ampak iščete pač pravično razmerje.
Bom pa rekla, da ni vse črno-belo. So dobri delodajalci in so tudi slabi delodajalci.
Prav na obeh stranih.
Prav tako.
Tako, na obeh stranih so izkoriščevalci, tisti, ki dela ne spoštujejo. Mogoče, no, ker ste rekli, da je delavcev v bolniškem staležu kar veliko in da so to včasih tudi lahko razlogi za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Na kaj morajo biti delodajalci še posebej pozorni, ko se lotevajo tovrstnih postopkov odpovedi? Ko res slutijo in čutijo, da je bolniškega staleža preveč, da je mogoče neopravičeno, saj ne v tolikšnem dosegu, kot ga delavec lahko izrabi?
Glejte, zelo pomembno je, kakšen odnos imata delavec in delodajalec. In sem prepričana, da kjer je delodajalec dober, kar zagotovo jih je veliko, da bo tudi delavec lojalen.
Torej human, človekoljub, razumevajoč.
Tako. Ker vsi ljudje si želimo imeti dobre odnose, tako da dobro je, če si, tudi če pride do kakih problemov, konfliktov, da se pogovorita in da si prideta nekak nasproti.
Na zakon se naslonimo, gospa Staša Pirkmajer iz Obrtne zbornice Slovenije, seveda takrat, ko se zaplete, ko niti mediacija več ni na mestu, ko niti ta pogovor med dvema ne zaleže, ko ne steče jezik razumevanja, takrat se zatečemo potem po vseh teh ukrepih, ki so jih danes omenjali in zelo na hitro preleteli te primere, kakšne možnosti ima delodajalec, da prekine zaposlitev redno ali izredno z nekom, ki pri njem dela, pa ne dosega nekih delovnih nalog, zadanih načrtov. Kako pa na splošno sicer, jaz zelo rada predam neko mnenje, brez da bi obtoževali in zapletali, ampak da damo misliti ljudem, da čeprav pravijo, da je veliko delovnih mest, vendarle, ko dobim priložnost, da se izkažem, to je v osnovi in te etike in morale, te odgovornosti tako na strani vodi kot na strani delavcev je žal vse manj. Gre za stališče, za moj odnos do dela. Če sem vodja, kakšen je moj odnos do delavcev? Znam motivirati ali vnašam dobro klimo? O tem se je treba pogovarjati, še več in še več pogovarjati. Tovrstni primeri, ko se naslonimo na zakon, bi morali biti res izjema. Nažalost pa je to kar redna praksa.
Bi pa morda, če lahko
prosim,
omenile, sicer to ni morda, ampak se nekako prepletuje to, ko ste rekli, dobri odnosi, dobra klima. Sem strani obrtne zbornice tudi na projektu Star Vital 45+. To že ime pove, da je namen tega projekta, tukaj je več partnerjev, mi smo eden izmed partnerjev, namen tega projekta je, da se promovira zdravje na delovnem mestu, da bi bilo čim manj absentizma na delovnem mestu, kako je pomembno, da skrbimo za zdravo prehrano, gibanje. In namen tega projekta je, da se osvesti tako delavce kot delodajalce, kako pomembno je, da skrbimo za dobre odnose, za dobro delovno okolje. Ker zadovoljen delavec na delovnem mestu bo tudi rad prihajal v službo in bo tudi storilen.
Ja, in vse.
To se pravi, ta projekt je zelo dober tako za delavca kot za delodajalca.
Kdo je povabljen van?
Moja naloga na tem projektu je, da ta projekt traja do leta 2022, da se dobi 120 malih in srednjih podjetij. Moram reči, da tukaj je moja vloga ta, da jaz dobim ta podjetja, jih pa nekako lahko tudi prepričam, ker se tudi ti, ki so vključeni v ta projekt oziroma se bodo vključili v ta projekt, so tudi naši dolgoletni člani. Imeli smo zdaj že kar nekaj delavnic in moram reči, da je kar dost velik interes.
Sej gospa Staša Pirkmajer pravijo, da ko se vnese nered v družbo, potem se pa zakon dopolnjuje, pa aneks na aneks in to je samo dokaz, da gre družba malce vse po svoje, zato si tega absolutno ne želimo. Ampak vendarle moje vprašanje sklepali bova oziroma se skoraj da že sklenje najna svetovalnica čez nekaj minut, bi bilo smotrno, da bi delodajalec, ki odpira podjetje, dobil v osnovi tudi te informacije. In na drugi strani, vsak, ki se želi zaposliti, da bi se najprej seznanil tudi z vsem tem. Kakšna je moja dolžnost do delodajalca, kakšen je moj odnos do dela, kaj vnašam v klimo. Da bi bilo to, ja, če drugače ne gre pa zakonsko določeno, no? Ne vem, v izogib vseh teh primerov in kupa slabe volje in nevolje in nerešenih pravnih reči.
Je pa res, da sem...
Se kdaj pogovarjate o tem?
Seveda se pogovarjamo. Tudi, na primer, ko imamo predavanja, nas je nekaj svetovalcev na obrtni zbornici in ima vsak iz svojega področja predavanje. In se tudi potem zaslušatelji zelo odkrito pogovarjamo, kaj narediti, kako vnesti neko dobro klimo v delovno okolje. Tako da moram reči, da se veliko delodajalcev zaveda, kako je pomemben dober odnos med delavcem in delodajalcem. In dobro biti obeh.
Tako. In če prepoznamo, da pač nekdo je moteč oziroma lahko jih je več, pa da pač te odpošljamo drugam. Skratka, treba se je zavedati, da pretirana zaščita tako ene kot druge strani vsem škodi.
A veste, včasih se zgodi, da sploh, naprimer tam, kjer je mali kolektiv, da je nekdo, ki je strokovn, priden, delovn, ampak enostavno ne zna timsko delati. Ali pa, da celo spodbuja ostale delavce k neki taki negativni klimi. In tukaj je bil tudi predlog obrtne zbornice, da bi se lahko pogodba tudi odpovedala brez razloga, ker enostavno ni med dvema ni kemije, ne gre ta skupaj. Tako da v takih primerih tudi svetujem, da se morda delavec pa delodajalec dogovorita za sporazumno prenehanje delovnega razmerja.
Tako, ker to lahko vpliva na celoten kolektiv. Ne?
Sploh tam, kjer jih je manj. Ja. Ker je večji kolektiv, se nekako poskriješ.
Najlepša hvala za vse vaše odgovore. Tiste v prvi polovici najenega pogovora, ko ste bili zelo strokovni, vendarle je tule na mestu pravni jezik, ko res ne smemo kar pavšalno govoriti in potem hvala lepa, da ste odgovorili tudi na moja bolj splošna vprašanja, zato da v to tematiko povabimo prav vse, ki smo zdaj na trgu dela, ki smo del tega procesa in ustvarjanja, da se zavedamo, da odgovornost nosimo vsi na svojih plečih. Jaz s tem, kaj delam, kako delam, kaj vnašam med kolektiv in strani vodi, ali skrbijo za dobre odnose, ali so svojim delom zgled ostalim. Imava pa za sklep vendarle še vprašanje. Andrej pravi, da ga ni, hvala lepa pa vendarle nekomu, ki je poizkušal. V tokratni svetovalnici smo torej govorili o tem, kako prenehati pogodbo o zaposlitvi, kako prekiniti zaposlitveno pogodbo z nekom. Predvsem smo skušali odgovoriti delodajalcem, ker gospa Staša Pirkmajer prihaja iz obrtne zbornice Slovenije in jaz verjamem, gospa Staša, da je bil tudi izbor tokratne tematike, ne kako zaposliti nekoga, ampak kako prekiniti z nekom pogodbo o zaposlitvi, zato ker je teh problemov veliko. Zato so bi danes konkretno na tem področju. Za vsa ostale pojasnila pa naj se obrnejo na obrtno zbornico Slovenije in konkretno na vas.
Lahko seveda. Hvala za povabilo.
Najlepša hvala za pogovor.
Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.